Vítejte v podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a v téhle epizodě si povídám s Petrem Márou. Petra asi netřeba představovat, pokud ho neznáte, moc doporučuji jeho YouTube kanál, kde se zabývá hlavně technologickými novinkami, je expertem ve světě Apple, elektronických aut a mnoha dalšího. S Petrem si povídáme o jeho zahraničních zkušenostech, jak vypadá manažerská a firemní kultura v jiných zemích, porovnání s námi. Také se bavíme o využití technologických novinek v HR, o výběru lidí do týmu, o zdraví, o překonávání těžkosti a o smyslu života vůbec. Užijte si epizodu a poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, já tady dneska vítám Petra Máru, moc děkuju, že jste přišel za námi.
Dobrý den, moc díky za pozvání.
Vy máte těch témat, kterým se věnujete, fakt spoustu. A já jsem si pro ten dnešní rozhovor, tak pro začátek, vybrala technologie, podnikání, školení a životní styl, ale možná se dotkneme i něčeho dalšího. Takže pojďme rovnou na tyhle ty oblasti z vašeho pohledu. A vy hodně školíte a setkáváte se v rámci těch školení s lidma, kteří jsou jak s firem, tak vlastně jsou OSVČ nebo jsou podnikatelé. Mě by zajímalo, jestli mezi nimi vnímáte nějaký rozdíl.
No, určitě. Já si myslím, že když si rozvolí kariérní cestu firma anebo kariérní cestu podnikatel, tak určitě má trošičku jiný nastavení hlavy a tím pádem je přístup k životu. A teď to nemyslím ani, jako zlen ani na jednu nebo na druhou stranu. Jo? Jsou povolání, kde velmi pravděpodobně budete tíhnout k tomu být zaměstnán, protože jste třeba specialista na něco a tak dále a jako OSVČ to třeba nebude úplně fungovat a obráceně. Takže pro mě v tom, jak lidi potkávám, tak velmi pravděpodobně, nebo jak to jako zobecnil, OSVČ více chtějí v rámci školení mít jistotu, že dostanou to, za co si zaplatili. Když to řeknu takhle. Jo? Zaměstnanci se prostě dostávají do situace, kdy některé školení nebo to setkání mají placený, mají zdarma, je to jakoby benefit navíc. To znamená, že samozřejmě tam není takový ten tlak, jako já jsem si to tady zaplatil a teď chci, aby ten člověk, který tady něco říká, aby ho jakoby vysál na maximum. Takže tam je trošičku rozdíl. A není to vždycky, jo? Ono hodně záleží, s kým jednáte v rámci té firmy, kdo si mě, řekněme, bukuje. A jsem občas i v situaci, kdy si mě, řekněme, najímají manažeři a ty jsou jako naopak jako velmi precizní a mají velmi jasnou představu, co chtějí a dokážou to velmi dobře vydefinovat. Ale kdybych mluvil obecně, tak OSVČ více řeší, co dostanou za své peníze, protože to jsou jejich peníze.
Není to někdy až jako kontraproduktivní, když někdo jako tlačí, má nějakou představu s tím, pro co si přišel a pak je to třeba něco trochu jiného, to školení?
Určitě. Já se snažím si s tím, s kým daný školení řeším, jako dobře vyříkat dopředu, o čem si budeme povídat a jak ty školení dělám. Jo? Takže já třeba mnohem víc dělám, řekněme, jakoby prezentační školení. Já nejsem moc člověk, který vede workshopy a teď jako ty lidi transformuje v rámci toho workshopu, protože udělají 10 různých aktivit a něco si uvědomí. Jo? Já jsem spíš tak jako storyteller. Takže jsem velmi opatrný v tom, abych zákazníkům vysvětlil, takhle já dělám školení a berte nebo neberte. Takže se pak nedostávám moc do té situace, kdyby na mě někdo tlačil a chtěl po mně něco jiného. Jo? Ale myslím si, že jako u řady jiných věcí je dobrý hned na začátku vědět, co si kdo kupuje a co dostane. A velmi dobře si to vydefinovat, než to nechat jako plovout na vodě a uvidíme, ono to nějak dopadne. Takže teď už se do toho tolik nedostávám. Dřív, když jsem byl mladší a na tohle jsem si nedával pozor, tak ta situace občas nastala a určitě to jako nebylo příjemný.
No, tak to asi není nikdy. No. Přece jenom ten lektor vždycky chce nějak uspokojit přání těch, co mu na ten kurz přijdou. Že?
Přesně. A dřív jsem byl takový, jako, že jsem se snažil vyhovět i druhé straně, když po mě chtěla něco nestandardního, protože jsem si říkal, je to zadavatel. A dneska jsem v situaci, že prostě vysvětlím, tady to je území, kterým se pohybuju. A když to nefunguje, tak pojďte najmout vy někoho jiného, kdo vám líp vyřeší ten problém, než ohýbat mě do zóny, kde nejsem úplně komfortní.
No, to dává smysl. Vy školíte i v zahraničí a pro zahraniční klienty. Vnímáte tam nějaký rozdíl mezi tím českým publikem a zahraničním?
No jasně, to každá země má úplně jiný publikum, úplně jiný přístup. Já třeba zrovna dneska jsem si vzpomněla to, jak jsem měl školení v Itálii, jo, kde musí to jako hodně přehrávat, to je tak jako hodně emoční. A já jsem tam vždycky byl jeden z vystupujících, takže jsem sledoval ty ostatní italský speaker a to bylo fantastické, to bylo prostě divadlo. Jo. Takže každá země je samozřejmě úplně jiná a je tam jiný očekávání. Pamatuju si v Indii, kdy jsem dostal první zpětnou vazbu, kde mi říkali, že musím mluvit mnohem hlasitěji a jako víc ovládat tu místnost. Takže jednoznačně, každá ta skupina je jiná, ono stačí jenom Česko a Slovensko, už máte odlišný přístup. Slovensko je víc tak jako uvolněnější, v Praze mi přijde ty školení víc tak jako biznisově orientovaný, takže pro mě to je fajn, protože jednak s něčím můžete mentálně počítat, ale ta realita může být trošičku jiná. A i ten kolektiv to samozřejmě mění, takže ano, každá ta země má jiný přístup.
Je to třeba tak, že směrem na sever jsou ty lidi jako víc zaměřený biznisově, víc technicky a směrem na jich je to víc třeba to divadlo, jak jste zmínil?
Asi jo, já si pamatuju, že třeba ve Finsku jsme měli několik školení a prezentací a taková ta první cesta byla opravdu do Finska, tam se lidi nebudou smát. A jako nebyla to pravda, lidi byli v pohodě, jako uměli se zasmát v tipu, ale byli, řekněme, jakoby víc introvertnější. Nebo byli introvertní, zatímco ta Itálie nebo ten jich mi přijde mnohem víc extrovertní a tak jako víc na zábavu. Jo? A vlastně jako je to fajn, když se na oba, já jsem jako docela adaptabilní, takže mě nevadí ani jeden, ani druhý směr, pokud ta atmosféra je taková. Ale zjednodušeně by se to takhle dalo říct, určitě.
Tak on, když člověk vidí od těch extrovertů, jak reagují, tak je to pro něj potom příjemnější, že jo? Než když tam někdo prostě sedí jak solnej sloup a vůbec netušíte, co se v něm děje.
No a přiznám se, že jsem měl třeba pár školení, kde jsem prostě po hodině viděl, že to nefunguje, jo? A tam já většinou tu věc jako fakt zastavím a jdu se to, jestli si rozumíme z hlediska cíle, jo? Protože když máte skupinu lidí, kterým školíte a oni mají jiný cíl než vy, tak samozřejmě tam jako ta věc nefunguje. Takže tu chemii nebo takový to, tak já tomu čas říkám, jako vystavění mostu mezi mnou a tím publikem tam vždycky jako hledám, protože pak vím, že jdu po správné cestě a když to tam nenacházím, tak musím myslet, co se děje a jako přehodit vyhybku.
No a stalo se vám to někdy, že vám někdo řekl, ty jo, úplně takhle jsme to nemysleli, jdete úplně někam jinam?
Jo, stalo se mi to na jednom školení, nebo určitě jsem to stál víckrát, jo, ale když si vzpomínám, jako za poslední třeba 5 let, tak jsem to stál na jednom školení, kde jsem mluvil s jedním trošku specifickým týmem v jedné firmě, tady to byli fakt strojaři, inženýři, kteří prostě 8 hodin denně seděli a koukali do počítače a nad něčím přemýšleli, tam bylo o důležitosti soustředění, aby se nenechali vyrušit. To byli lidi, kteří v tom žili prostě, takže já jsem jim říkal něco, co pro ně jako nebylo nový. A tam jsme si museli jako docela předefinovat ty jejich očekávání, protože já jsem školil celou tu společnost a ty týmy měly různý nastavení, takže tam bylo potřeba jako pohodně si říct, pojďme probrat, co vlastně vy od toho očekáváte, kde já vám můžu pomoct, jestli vám někde můžu pomoct, jo, protože zřejmě to, co já vám tady říkám, pro vás není nový, vy to žijete, tím pádem jsem schopen někde najít tu rovinu, kde můžu přidat svoje know-how, anebo nejsem a pak to prostě jako neprotahujme a pojďme všichni dělat něco jiného. Takže pamatuju si jedno specifické školení, kde se mi tohle stalo a tam jsme naštěstí jako byli schopni s tím týmem si prostě otevřeně říct, jaký jsou cíle a ty cíle se maličko lišily od toho původního zadání a fajn, pojďme to, jako překopali jsme to a pokračovali jsme dál.
A dokážete to takhle jako během 5 minut překopat, fakt to školení?
No, jako dneska už jo. Víte, když člověk začíná, tak hodně jde podle nějakého scénáře a drží se ho, protože má v hlavě a je to, co je důležitý. Dneska vlastně pro mě, když jdu na trénink, tak je to, mám v hlavě cíl a adaptuju se. A velmi často to školení je vlastně trošičku jiný. Jo? Už to není tak, musím se držet scénáře, ale jediné, co je důležitý, je cíl. A jak se k němu dostanu, tak já vnímám, že být schopen na místě být v klidu a jakoby napojit se na ty lidi je mnohem důležitější, než jet podle nějakého scénáře. Takže pokud zjistím, že to nefunguje, úplně otevřeně, protože se bavím s tou druhou skupinou, a pokud zjistím, že jejich cíl je jiný a já jsem schopen k tomu cíli dovíst a pokračuji, když zjistím, že to tak není, tak samozřejmě nemá smysl v tom pokračovat a pak jako pojďme dělat něco jiného. Ale vlastně taková určitá transparentnost v tomhle tom je pro mě dneska strašně důležitá, protože já tu práci chci dělat dobře a zároveň chci dělat pro lidi, kterým pomůže. Jo. Takže dneska nemám problém s tím jakoby velmi, velmi rychle jako přepínat v tom směru, který ta druhá skupina očekává. I přípravy na prezentace jsou dneska pro mě mnohem víc, co ode mě očekávají a spíš bodová příprava, než bych se učil slajdy na spaměť. Já jsem spíš soustředěný na to, být v tom daném místě v klidu a podle té atmosféry se adaptovat a vyprávět příběhy, který v ten daný okamžik sedí.
Vy jste zmínil, že se různě liší ty národy, určitě se liší i ty manažeři, se kterými tam jednáte. A zase by mě zajímalo v čem. A od čeho se vlastně liší od těch českých?
Tak jako určitě to nejde říct obecně, jo, ale já nevím, jestli bych to dokázal říct jako v rámci zemí, že by jedna země měla specifický manažer, protože jenom v České republice jsem viděl manažery ve velkých korporátech, kteří vlastně žili tak trošku ve vlastní bublině a měli strašně dobrý našlapaný tým a ten manažer fungoval víc jako štít proti tomu korporátu a chránil ten svůj tým a dával jim maximální prostor na to, aby ty lidi mohli fungovat. A zároveň jsem viděl manažery, kteří vlastně všechno z té firmy propouštěli na ty zaměstnance a vlastně jim jako dost komplikovali život. Jo. Takže asi bych to neviděl země od země, nebo možná zajímavý specifický příklad i v dnešní době, získá jako diverzity a tak dále. Teď si pamatuju, že v Turecku jsme měli tým, který byl hodně ženský, ve vedení byly tři ženy, které kompletně jako vedly celý ten tým a měli velmi jasnou představu, jak ta věc má fungovat. Takže vlastně trošku opačný očekávání, než by člověk jako měl. A že to nemyslím nějak zle, ale prostě bylo to tam jako velmi jasně měli představu a velmi dobře třeba tam hlavní manažerka dokázala vyžadovat to, co chce. Jo. Takže tam třeba ten přístup byl velmi, velmi unikátní a skoro jako kdyby v hlavě měla počítač a checklist a očkrtávala si, jestli bylo všechno splněno. Naopak třeba Izrael bylo vlastně strašně zajímavé školení, kde to bylo jako víc uvolněný, víc adaptabilní na to prostředí a hlavním cílem bylo, aby se lidi cítili dobře. Takže zase jiná situace. Ta Indie, jak jsem popisoval, tam byl velký biznisový tlak. To třeba pro ně bylo velký překvapení, protože první slovo, když řekne, nebo první představ, když řeknete Indie, tak si představíte nějaký slamy a chudobu. A ono tak není pravda, že tam je jako velmi chudo a velmi bohato. A já jsem tam třeba tenkrát fungoval hlavně s firmama jako enterprise, velké společnosti nebo soukromí školy a ty taky měli velmi jasnou představu, jak ten biznis dělat a bylo to velmi kompetitivní prostředí a taky to podle toho očekávání bylo vidět. Jo. Přijde mi, že třeba sever Evropy už je takovej opatrnější, aby nikdo nikoho neurazil, aby jsme jako všichni byli v pořádku, ale už to není takový ten brutální tlak, který možná jste schopná vidět víc na tom východě. A zase nemyslím to zle, ale ty kulturně ty jednotlivý státy se někam posouvají. Takže to je možná jako to, co je vidět. Ale asi bych nebyl schopen říct, jako čeští manažeři jsou takový a jako španělští manažeři jsou takový. Spíš jako o té přestávce se chováme všichni jinak a asi třeba v tom Španělsku máte prostě další přestávku na oběd a takový to jako prostředí je tam jako samozřejmě mnohem důležitější, než možná třeba u nás, kde je to víc jako třeba Česko versus Slovensko vnímám u nás jako důležitý odvést tu práci. Slovensko je možná ještě trošku jako, nejde jenom o práci, ale bylo by fajn, kdybychom měli taky příjemnou atmosféru. Jo. Třeba kdybych to jako hodně, hodně zjednodušil.
Mm-hmm. Já se možná ještě vrátím k té Indii, protože to je zajímavé. V českém IT se na spolupráci s Indií hodně nadává. Je to takové jako evergreen. A když mám nějaký uchazeče, který mají zkušenosti spoluprací s Indií, tak většinou to není úplně pozitivní. Mm-hmm. A jak tohle vnímáte vy?
No, já jsem tam fungoval konkrétně s indickým Apple týmem a ty si myslím, že jako měli určitou představu, co chtějí. Jo. Ono asi možná něco jiného řešit support nebo takové ty technické týmy, kde to očekávání asi bude vypadat trošičku jinak. Trošku i ta jazyková bariéra, přece ta indická angličtina je jiná než řekněme ta evropská nebo americká. Takže tohle tam může být. A třeba tam to bylo i, dobře, když jako to vezmu ještě třeba příprava těch konferencí a tak dále, tak Indie třeba víc funguje na tlak. Je to víc tlakový přístup, to znamená, nechci říkat, že na ty lidi tam křičíte, ale v rámci těch týmů je to víc jako cukrbič. Jo, Evropa už mi pak přijde, že tady to, o tohle ustupujeme a spíš hledáme takový ten vnitřní motiv těch zaměstnanců, dáme jim prostor, aby se prostě cítili komfortně. Tak Indie rozhodně byla jako tlaková.
Tak ono, je to možná i tím množstvím těch lidí a tou pravděpodobností, jestli se na to místo dostanete
přesně nebo tak, ne. Jo. Ten tlak je tam ohromný. Jako fakt to je jako biznisový prostředí velmi, velmi náročný. Takový nechci říkat jako americký přístup, ale určitě jako tam víte, že vy když to neuděláte dobře, tak za vámi stojí dalších 100 lidí, kteří vám tu pozici seberou.
Je tohle to, s čím jste se setkal v Americe, když to zmiňujete?
Určitě, jako za mě Amerika je takový ten ultrakapitalismus. Prostě opravdu jako tady makáme, dovolený, máme pár dnů do roka a taky se to teďka mění. Třeba já to sledu v rámci že Apple, takže tam samozřejmě ty téma, tak ty se v posledních letech objevují, se samozřejmě objevují tady v té firmě, ale určitě pro mě Amerika je makej a vydělávej peníze, nebo tady možná nemáš moc co dělat. Jo? Myslím si, že my jsme tady lokálně ještě takovým jako závětří, kdy dokážeme pracovat, ale zároveň si i ten život jako trošičku užívat. Myslím, že tady máme docela jako zajímavou kombinaci. Zároveň zase, když to ještě posunu kousek dál, když se podíváte na Němce, tak pro mě bylo strašně zajímavé vždycky pracovat s německým týmem, který prostě ve 4-5 skončili. A jako měli všechno hotovo a my tady občas dřeme do 7, do 8 do večera a tak to jako doháníme a vždycky říkám, jak je to možné, že oni to tak dobře udělají, protože nejsou vystresovaní a my tady dokážeme takový možná jako brzda plyn hodně, že neděláme nic, nebo pak zrychlíme, takže možná trošičku nechci říkat indický přístup, ale trošičku jako doháníme to na poslední chvíli. Zatímco třeba pro mě německá kultura byla strašně zajímavá z hlediska té produktivity, jak dokážu možná dobře komunikovat, dobře si ty věci naplánovat a zároveň naplánovat i odpočinek. Myslím si, že to je něco, co třeba my tady v 90. letech jsme jako vzali ten americký kapitalistický přístup, prostě makám, dokud neumřu. A Němci už možná dospěli k závěru, že to není ta cesta, že určitě jako balance, well-being a tak dále je důležitější, než to prostě jako urvat. Jo? A myslím si, že řada z nás se tak hledá, anebo takový ty lidi v mém věku v 90. letech, který se možná jako přepracovali, tak zase u té mladší generace teď sleduju, že jako nepotřebuji pracovat 8 hodin denně, ale hezky si ten život jako vybalancovat je možná důležitější.
Hmm. To zní skoro, jako kdyby jsme byli hodně výkonově orientovaný, ale ne úplně efektivní.
Ano. Vlastně jste to pojmenoval velmi dobře, kulantně. A asi to tak je. Já si myslím, že to tak trošku je. Jo. Že my si myslíme, že to urveme tím časem, který tomu investujeme, místo, aby jsme to možná jako promysleli nebo jako udělali fakt dobře. A nemám na to jasnou odpověď. Prostě fascinuje mě, jak to ten německý tým, když tam s nima jsem, tak oni se fakt jako nepředřou, ale prostě to asi udělají dobře na poprvý, nebo něco takového tam je, co jako funguje, anebo možná týmově funguje, že trošičku.
Oni jsou dobře organizovaní, co tam vnímám jako hodně já taky, že prostě dokážou mezi sebou si to dobře vykomunikovat. Tady naopak v českých firmách jeden z nejčastějších problémů je interní komunikace.
Souhlasím, ano. Tam, když se to ze zhora dostane dolů, tak už spousta lidí udělá řadu věcí, které vůbec dělat neměli.
Navíc to, co si říkám, abyste to trochu zmínili, že ta mladá generace už je trošku jiná, že to vnímáme trochu jako jinak, možná, nebo vnímají. A umíme my třeba pracovat s talentama, s výjimečnýma lidma, kteří jsou právě takhle jako jiný?
Já si myslím, že někdo to umí. Jakoby vždycky ten talent koupí, skončí v nějaký firmě, která ho umí vytěžit. Jo? Jde o to, jestli to ta první firma. Jo? A tím se nejsem úplně jistý. A zase teďka nechci být jako se tvářit jako odborník na hledání talentu, jo? Ale myslím si, nebo aspoň co sleduju velký hodně IT firmy, tak samozřejmě mají určitý programy, kde se snaží odhalit talentovaný lidi, snaží se jim dávat prostor na to, aby pracovali, snaží se zapojit do zajímavých projektů, aby si ty projekty sami vytvářeli a tak dále. Takže myslím si, že určitý podhoubí tady vzniká. Já nevím, jestli ty talenty odhalíme tady tím způsobem. Jakoby, že jim dáte všechno. Jo? Já víc věřím v takový to určitě jako překonávání překážek, takže to nedokážu úplně posoudit, jestli to je ta správná cesta. Ale věřím tomu, že dřív nebo později, že někdo ten talent odhalí. Otázku je, jestli je to ta první firma, do které ten člověk nastoupil. Jo? A já třeba, možná vy mi k tomu řeknete, jak vy možná jako pracujete s talentama, nebo jak vy jako vnímáte tady tu oblast. Jo. Pro mě třeba práce s lidma je velmi náročná, určitě nejsem jako manažer, nedovolil bych si brát peníze za to, že bych někoho řídil, jako sotva uřídím sám sebe. A myslím, že to je jako velmi náročné najít talenty a ty lidi dobře podporovat. Ale myslím si, že to není o tom, že těm lidem dáte všechno. Myslím si, že naopak je vlastně, že těm lidem tak trošku komplikujete život. Aspoň taková byla moje zkušenost, kdy třeba v rámci Apple jsem měl manažera, který mi vlastně jako neustále přidával práci. A zpětně jsem mu za to strašně vděčný, protože mi ty překážky mě pomohly růst, místo aby mi vlastně dělal komfort. Jo, a já si myslím, že jako hledání talentu není o tom dávat těm lidem komfort, ale vlastně je trošku jako zatěžovat tím zajímavým, co jim pomůže v růstu. To si myslím já, ale říkám to z pozice člověka, který nemá zkušenost s hledáním talentu a neřídím velký týmy, takže berte to prosím jako velmi, velmi s odstupem.
Mm-hmm. Já tam taky slyším, že je potřeba dát tomu člověku svobodu, aby se s těma věcmi mohl poprat.
Já vlastně to, co na mě fungovalo, bylo, ten náš je byl geniální v tom, že on nás fakt odstínil od toho korporátního boje, od té korporátní politiky. To bylo strašně cenný, že to nebylo tak, jako že když on dostal feedback na náš tým, takže by nám ten feedback předal, on si z něj vybral to, co je důležitý, ale nás držel trošku jako v bublině. Dal nám svobodu, ale zároveň nám dal docela výzvy. A to fungovalo, ano, čili jakoby ta svoboda byla strašně důležitá. Nebyl to mikromanagement, my vlastně tím, že já jsem většinu času byl v Praze, oni byli v Londýně, tak to fakt jako byla práce na dálku a fungovalo to mnohem líp, aspoň pro mě motivace na tom, že pracuji na zajímavém projektu a můžu na něm vyrůst, než to, že by mě někdo stál za zády a každou hodinu mě kontroloval, jestli dělám to, co dělám. Jo? Takže souhlasím.
Ta svoboda se nám teď docela vlastně proměňuje s těma home officema, který přišli tak jako ruk-cuk v jeden den v podstatě. A teď nám to zase končí v úvozovkách, už se nějak zase rozvolňuje, vracíme se. Jaký vy máte názor na home office?
Jako neutrálně. Já si myslím, že jsou lidi, kterým home office vyhovuje, protože jsou schopni si doma zařídit takovou jako fokus zónu. Jo? A třeba tak vnímám home office, já nebo jak mám nadizajnou svoji práci, já prostě pracuji ve dvou režimech. Potřebuji komunikovat s lidma, potkáme se, pojďme se dát oběd, nebo odpoledne sedíme v jednom meeting roomu a překřikujeme se a bavíme se. A pak potřebuji čas, když jsem sám a zavřu se do své vlastní bubliny a přemýšlím. Mezi těma dvouma zónama přecházím. Myslím, že to tak máme všichni, jenom se liší to, jestli v té soukromé bublině potřebuje 6 hodin denně nebo hodinu denně. Jo. A myslím si, že home office může pro některý z nás dobře fungovat na tu focus zónu. Jo. Ne pro každého, můžete mít prostě garzonku a mít tam dítě a tak dále a pravděpodobně jako soustředění bude to poslední, co doma najdete. Jo. Takže myslím, že to je o balance těch věcí a domnívám se, že budou lidi, kteří budou preferovat do budoucnosti home office 2-3 dny v týdnu a budou schopni velmi produktivně fungovat a budou lidi, kteří to vlastně budou nesnášet a vlastně budou chtít být radši mezi lidmi, protože si z nich prostě vezmou energii a líp se jim bude pracovat v té skupině. Myslím si, že důležitý nebo ponaučení z té dnešní době spíš lidem, kterým to vyhovuje a jsou produktivní, tak jim dá ten prostor. Jim to nevyhovuje, fajn, tak prostě choďte do práce a pojďme najít jako takový nějaký balanc mezi tím, kdo co potřebuje. A pokud COVID něčemu pomohl, tak je to určitě digitalizace a zjištění, že to jde, že to není jako zakázaná cesta a že pravděpodobně fakt nemusíme ty lidi kontrolovat na denní bázi. Zároveň ale z těch lidí děláme trošku živnostníky. Jo, prostě oni si fakt musí manažovat sami vlastní čas a to není vůbec jednoduchý. Jo. Když přijete do práce, máte nějaký rytmus a to okolí vám ten rytmus definuje. Takže když kolem vás sedí 10 lidí a všichni pracují, tak budete mít určitou motivaci, tak já radši budu taky pracovat. Ale nakopnout sám sebe doma může být velmi náročný. Jo. Takže myslím si, že i řada lidí si uvědomuje, že možná je to úplně ta nejhorší cesta a právě budou vyhledávat cestu, jak se co nejrychleji vrátit.
Vy jste ještě zmínili jednu zajímavou věc a to je, že se potřebujete s těma lidma potkávat. To znamená, ten videokol vám tohle to nenahradí?
Já se přiznám, že jo. A dneska vlastně řadu schůzek, i přesto, že se můžeme potkat, já jsem prostě řekl, hejte se, než jak vám dojedu, než si dáme kafe, vezmíte takový ten chit-chat, než jako dojdeme k ty věci, tak to jsou 2 hodiny. 2 hodiny mýho života, který můžeme věřit 15-minutovým Teams callem nebo WebEx callem. Čili já u situací, kde se s tou druhou skupinou znám, už máme navázaný nějaký emoční vztah, tak mě videokol absolutně vyhovuje. A nemám s tím vůbec žádný problém, protože vedle toho jsem schopen udělat spoustu dalších věcí. I kdybych nedělal nic, tak je to prostě lepší, než čas strávit v dopravě. Jo. Pokud je to člověk, který jsem nikdy neviděl a tak dále, tak preferuju, pokud to jde se potkat, protože videokol hůř přenáší emoce. Ne, že by to nešlo, ale je to samozřejmě náročnější. A zvlášť, když potkáváte někoho úplně nově, tak se jako úplně nemusíte navnímat. Jo? Takže já samozřejmě osobní setkání mám jako nejlepší, ale pokud si s někým potřebuji projít jenom scénář rozhovoru nebo scénář projektu, tak pravděpodobně se nemusíme oba dva setkávat. Jo? A nedělám v takovém tom obchodním prostředí, kde primárně potřebuji se s těma lidma vidět a ovlivnit je na blízko, kdybych to použil takhle. Takže za mě videokoly jsou absolutně v pohodě, nemám s tím žádný problém. A naopak to vlastně jako využívám. Já se snažím mít třeba jako dopoledne spíš sám se sebou, svůj čas, odpoledne se pak snažím otevřít pro schůzky a ty můžou být fyzický anebo prostě virtuální a nevadí mi to. Ale já jsem třeba takhle v rámci Apple fungoval posledních 10 let, protože prostě ten tým byl v Londýně a já jsem nemohl letět na každou schůzku, takže tam letíte jednou za kvartál nebo jednou za měsíc, ale zbytek času jedete kompletně přes online. A pokud vedete ty schůzky dobře, že máte nějakou agendu, víte, co chcete, tak je to prostě je to mnohem efektivnější.
Umíme to vést ty schůzky dobře?
Ne. Ne. Zase je to o tom, kdo to schůzku svolává. Myslím si, že řada z nás si to uvědomuje, že to je špatně. A mám kolem sebe pár lidí, kteří jsou tak jako psy, že prostě no, jdeme pro tohle, boom, 10 minut a jdeme z toho meetingu a to jsou ty nejlepší meetingy. Prostě víte, že potřebujete provat jednu věc, vidět se, potvrdit si to, že obě dvě strany všechno chápou a jdeme o to a jsou meeting, kdy víte, že to včera byla neděle, ale minulý týden jsem měl schůzku, která byla přece zbytečná. A bylo dobře, že aspoň byla v onlineu, jo. Protože představa, že ještě se uvidíme. Jo, to jsou taky ty schůzky, kde se jako všechny starým se odškrtnout, že si rozumějí a to se dá vyřešit e-mailem. A pak jako si zavoláme a vlastně půl hodiny plkáte úplně zbytečně o něčem, co se dalo vyřešit velmi rychle. Takže neumíme to, myslím si, že to je jedna z věcí, kterou jako i ten skill, dovednost, kterou prostě budeme potřebovat, jako budeme potřebovat umět věci prodávat, své myšlenky prezentovat a tak dále. Tady to bude jedna z dovedností budoucnosti. A myslím, že ten to bude umět, tak bude prostě efektivnější. Jo? Ale znovu pokud jsou lidi, kteří už to umějí a jít přímo k věci bez takový ty zbytečný omáčky, si myslím, že je tady benefit. Já, když se s někým vidím naživo, tak si dáme kafe a povídáme si a je to fajn, že tam máte lidský kontakt a nepotřebuji tohleto navazovat v tom online.
Čím to je, že to neumíme? Proč se tak jako rozkošaťujeme?
Já si myslím, protože chceme nahradit ten offline tím onlinem. A to je prostě jako jiný prostředí. Jo. Pro mě, tohle, já jsem třeba v onlineu 3 dny sraz. To na pár hodin, vlastně bylo to super, ale už dopředu jsem tam šel s tím, že si budu povídat s kamarádama, jo, ale co si budeme povídat, ten jakoby, myslím si, že to je trošku tím biznisovým tlakem, jo, že prostě neuvažujeme, co je cílem, neřekneme si, co je cílem té schůzky a neuvědomuje se mi, to je třeba krásný příklad, ty Američani, já jsem tam měl kol s mým kamarádem z Ameriky, ty mají nějaký startup, rozjeli právě jednu aplikaci na virtuální komunikaci a to bylo super intenzivní kol, měli jsme 30 minut, neviděli jsme se asi 3 roky, tak prvních pár minut bylo, co děláme, blablabla, navázání takové ty lidské komunikace a strašně rád jsem to tak bylo, protože jsem toho kamaráda dlouho neviděl a pak boom, business, potřebujeme tohle. Jo. A přesně jsme věděli, že v půl a prostě končíme, protože tak bylo naplánovaný a šlo se rovnou k věci. Protože ty lidi prostě vědí, že ten jejich čas něco stojí, stojí něco tu firmu, stojí nějakou energii je a prostě není čas to moc jako rozplizávat. Jo. Tady u nás myslím, že si občas ještě neuvědomuje, že každý ten zaměstnanec prostě něco stojí a jeho práce má být k nějakému cíli, který spadá pod tu firmu. Jo. A když si pamatuju, že tohle to jsme jako trošku nacházeli, byl 2008, 2009, takový ty první krizi, kdy firmy hodně propouštěly a lidi se začali uvědomovat, hele, já tady to místo mám, ale dalších X přišlo o tu práci a fungovali víc tady v tom režimu. Myslím si, že od 2015 dál jsme všichni strašně jako se uvolnili, že to všechno bylo v pohodě, bylo to krásný, chodili jsme do práce. A pro mě to třeba bylo v rámci těch školních hodně, hodně vidět. Jo. Já jsem vlastně pořád dělám školní na produktivitu a v roce 2010 všichni prostě byli hladoví. Chtěli pochopit, protože viděli, že to bude jejich konkurenční výhoda. V roce 2017, jako nějaký motiv, cíl, jako poslechnem si to, ale asi to dělat nebudeme, já jsem vlastně v pohodě. Takže ono je občas dobře, když se ty věci trošku jako předělají, protože lidi to znova nutí zamyslet se, co já tady dělám, co je moje práce a za co jsem vlastně placen, jaká je moje role. Jo. Takže to si myslím, že je možná ten problém a souvisí možná i s tím, jak jsme se bavili Německo a jak nad tím přistupuju a my tady jedeme ještě pořád takový trošku ten středoevropský jako na pohodu styl. A zase není to špatný, dobře se tady žije, já to jako nechci kritizovat, není to o tom, že člověk se nemá opracovat. Ale mně se líbí ten trend, radši budu pracovat o hodinu méně denně, ale dobře, a pak můžu být s rodinou, nebo si můžu dělat cokoliv, než jako ten celý den pracovně rozpliznout prostě do 9 hodin a každou schůzku zbytečně natahovat.
Ale to se nám teď možná jako děje a nevím, jestli to pandemie úplně zlepšila, jestli nás nakopla stejně jako krize v roce 2008.
Myslím si, že ne, právě tím, že jsme šli do těch home officeů, protože my jsme, jako, bych tomu řekl, my jsme jako nevyhazovali lidi, my jsme jenom lidem řekli, pracujte, kde chcete, ale buďte pořád online, takže my jsme naopak přesně udělali to, co říkáte, že jsme to rozplizli. Jo. A zase, jsou lidi, kteří jsou mě dobře zorganizovat, takže líbí se mi, že jsou na home officeu, protože netráví 2 hodiny denně v autě a jsou schopni se ve 12 hodin pauzujíc zaběhat do lesa a pak zase pracovat a ve 3 hodiny být s dětma a pak pokračovat večer. Super, to jsou prostě life designři, kteří si prostě vydefinovali, jak jejich pracovní den má vypadat a vlastního. Jo. Myslím si, že nejtěžší je to pro lidi, kteří vlastně nevlastní svůj čas, jsou hodně v reakčním režimu a prostě jim pípne notifikace na telefonu a jdou hned ten problém řešit. A pro ně si myslím, že to je těžký. Jo. A znovu si myslím, že to vlastně vede k tomu, že každý z nás je trošku živnostník. A musíme si hlídat svůj vlastní čas a říct si vlastně, kde je ta hranice mezi mým časem, pracovním časem a jak ten pracovní čas prostě vytěžit na maximum, protože pak se vám po 2 letech může stát. A to mně se stalo fakt jako 20 let zpátky, když jsem pracoval z domova na home office, tak jsem to neuměl. A já jsem vlastně si jako propojil byt a kancelář v jedno a pak vlastně pracujete pořád. A trvalo mi možná rok, než jsem se znova tohle zbavil, abych si jasně vydefinoval, že tady pracuju a tady je moje soukromá zóna a tam si tu práci nenosím. A myslím si, že řada lidí došlo k tomuhle poznání, že se to jako vůbec nelíbí. A vlastně jakoby na definici pravidla sám pro sebe, pro svůj tým a určitý rutiny je strašně důležitý. Zvlášť jako já vnímám, buď to mám extrémně silný motiv, nebo mám rutiny. Jo, že prostě v některých situacích jsem schopen jako se namotivovat a velmi dobře pracovat. A když nemám motiv a nemám rutiny, tak ten můj den je totálně jako rozplizlej a reakční.
A myslíte si, že ty manažeři, kteří vlastně teď chtějí, aby se ty lidi vraceli na sílu zpátky do kanceláří, jsou právě ty reakční, ty, kteří to sami neumějí?
Já si myslím, že já ještě vezmu za sebe. Jo. Já mám velmi malý tým, takže berte to prosím vás jako člověk, který se necítí být manažerem, ale potřebuji komunikovat s lidma. Mně to je vlastně jedno, kde ty lidi pracují. Já se s ním potřebuji jednou týdně vidět. Občas to je online, občas je to offline. Vlastně online je produktivnější, je to rychlejší. Offline je vlastně fajn, protože je tam lidský kontakt, ale kdybych nutil, abych ten tým viděl denně, tak otázka jako, proč bych to potřeboval. To znamená, že ty lidi prostě nejsou schopni fungovat samostatně. Když to jako hodně zjednoduším, jo. Čili pro mě jako nutně stahování lidí do kanceláře, buď to znamená, že ty lidi nemůžou dobře pracovat na home office, nebo kdekoliv jinde jako remote work, pak fajn, tak samozřejmě pak je potřebujeme dát ten prostor, aby pracovali v práci a jsou samozřejmě nedokážu představit lidi, kteří designují iPhone, že to dělají z domova. To prostě asi jako potřebujete mít nějaký jako zázemí. Ale pokud ty lidi můžou pracovat kdekoliv a já je stahuju zpátky do práce, tak je chyba někde jinde. Jo, to znamená, buď to ten člověk nemá motivaci tu práci dělat, nebo opravdu jako potřebuje ten tlak zvně. A já, kdybych byl manažerem velkého týmu, tak vlastně nechci jako ty lidi řídit. Je to přesně strašně náročné. Mně přijde prostě spíš lidem dát kompetence a sbírat ty výsledky a řešit ty detaily, než být ten jako s tím bičem. A neříkám, že to nefunguje, jo? Jenom prostě každý z nás má asi lidsky určitě jako určitou představu o tom, jak by tého práce měla vypadat. Mě nebaví kontrolovat lidi, takže bych šel se tady tím způsobem.
Myslíte si, že jako Češi inklinujeme ke kontrole?
asi víc, jo. Myslím si, že jo. Myslím si, že kdybych to srovnal obecně, globálně, tu moji zkušenost, tak si myslím, že tady pořád máme ještě tady ten přístup jako management versus leadership. No, já jsem tyhle ty pojmy dřív nechápal, někdo říkal leadership, o co jde, já nechápu to. Teď už tomu rozumím, protože jsem právě zažil ten leadership, když ho někdo najednou měl a bylo to super. Jsem fakt měli tým lidí, nepotřebovali jsme se vidět pořád, ale měli jsme tým, kdy jsme si říkali, že bychom pak dokázali cokoliv. Nám bylo úplně jedno, jaký firmě bychom pracovali a na čem bychom pracovali, ale ta kooperace těch lidí a ten manažer nebo ten leader, který nás zaštítil a byl schopen nám dobře dávat překážky, byla tak fantastická, že bychom fakt jako mohli dělat cokoliv, nebo věřili jsme si, že bychom mohli dělat cokoliv, a bylo to fantastický. A nebylo to o manažerství toho člověka, že by nám říkal, teď udějte tady to. On občas dokázal nás poštouknout, bylo jako vidět, že on vede ten tým, ale bylo to strašně dobře postavený, fakt jako na cílech a na tom, že děláme, ta věc byla samozřejmě zajímavá, jo. To by zase nebyla nudná práce. Ale nedokázal bych si představit, že by to bylo takový ten jako manažerský styl, kdy vám každý ráno přijde e-mail, vyplň mi tam šít, ať vím, co jsi dělal. Jako, já nesnáším tabulky, jak mě po mně ruce vyplňovat tabulky tohle charakteru, tak si říkám, to asi dělám špatně, jako, to přece není jako moje práce. A zajímavý, když mluvím o tomhle člověku, on začínal tím manažerským stylem a nikdo ho neměl moc rád. Byl to fakt jako šéf, jako boss. A on pak si uvědomil, že to nefunguje. A úplně jako předělal ten systém, že nám dal prostor a cíl a fantastický. Takže pro mě to třeba bylo poprvé, když jsem pochopil, co to znamená leadership. Neříkám, že to umím, ale kdybych někdy potřeboval řídit tým, tak bych se snažil jít tady tou cestou. Neříkám, že bych to dokázal, ale aspoň mám určitou, zažil jsem aspoň, co to znamená.
Myslíte, že to souvisí se sebevědomím třeba? Jak si ten člověk věří? Že když si někdo jako věří, tak dokáže zároveň víc věřit těm lidem, který má v tom týmu?
Asi ano. A zároveň, když ten člověk jde příkladem. Jo, ten člověk, který nás vedl, byl vlastně strašně zajímavý v tom, jak byl disciplinovaný. Jo, to prostě jako když všechno by nebyl zevlák, a když jsme někde byli, tak on byl první na místě, byl první na snídani, předtím už si byl zaběhat, odcházel poslední z té práce, pokud neměl nějak jiný koli. My jsme dělali eventy, konference. Takže to nebylo jako to, že by za nás dělal tu práci, ale fungoval jako support, když jsme co potřebovali, a řekli, potřebovali jsme tady tu techniku, on udělal všechno pro to, aby zajistil, a jako by nedělal za nás tu práci a nehlídal nás. Jo. A vlastně když vidíte, že ten lídr se stará o to, aby vy jste měli ten prostor, ale nechá vás už udělat podle sebe, protože předpokládá, že vy jste odborníci, ne on, on jenom vidí ten cíl, vidí ten velký obrázek. Tak to bylo jako fantastické a rozhodně byl sebevědomý, ale taky se do toho musel dostat, protože v té době třeba, když o tom člověku mluvím, bylo 27, 26, vlastně strašně mladý člověk. Jo. A začínal tím ultra tvrdým boss přístupem, tu děj tohleto, tu děj tamhle, takže si říkali, co tady děláš, korporátní jako poručí, který nám bude teď jako všem kázat. Jo. Vlastně jsem na to jako nechci říct, že neměl rád, ale rozhodně neměl můj respekt. Ale ten si získal až situaci, kdy fakt vlastně za nás kopal a neotroval nás blbostma. Myslím si, že to jako třeba v korporátu je strašně důležité umět tady tu hru hrát. Jsou lidi, kteří jsou strašně dobrý v politice a dokážou hrát tu hru, dobře prezentovat čísla, chránit ty své lidi. A myslím si, že když tady to pochopíte lidi v tom týmu, tak za toho svého šéfa jako velmi dobře kopou. Jo. Teď třeba jsem kdysi zažíval, abych nebyl konkrétní, přesný opak, kdy ten šéf tady to neumí. Ten člověk, který za vás kopuje, toho to jako neumí a vlastně jako propouští všechno z toho korpu na vás. A vy tam ztrácíte už tu motivaci, protože tam nemáte štít. Já si myslím, že vlastně ten lídr je trošičku štít, který vás chrání od toho zbytku a dávám, přesně jak jste říkala, prostor. A zároveň vlastně víte, že ten člověk sám o sobě je dostatečně kompetentní, aby byl sám schopen fungovat. On byl strašně disciplinovaný, zvládal své e-maily, zvládal jako svoji práci, což je jako velký respekt, na to fakt musíte vnitřní motor. Jo? A on to prostě dokázal velmi dobře. Taky je pravda, že v té době prostě končil možná o půlnoci, protože řešil všechny své e-maily a on věděl, že když bude tuhle práci dělat dobře 10 let, takže se dostane v tom žebříku tam, kam potřebuje. Ale ne každý má tady ten jako vnitřní motor uspět. Jo? On to věděl, my to věděli, takže jsme tu hráli společně.
Otázka je možná, jestli je to vlastně nutné ještě dneska fakt to vydržet 10 let jako 12 hodin denně.
Já nevím. Já nechci tvrdit, protože v korporátním prostředí vlastně znám jenom zvně. Zažil jsem Apple a jiné velké společnosti. Apple je třeba jako je výkonnostní firma. Jo? To jako o tom žádná. A jediné, co je důležité, jsou výsledky. Teď fakt mluvím jako outsider, jo? Ta situace se taky mění, ale ve finále prostě vy potřebujete ručit produkt a potřebujete, aby ten produkt byl vysvětlený zákazníkovi. Tečka. Jestli to zabralo 6 hodin, fajn, jste fantastická, zvládla se to, jestli to zabralo 20 hodin, váš problém. Je to trošičku tady ten přístup, nebo aspoň tak, jak já jsem to vnímal, i v tom, když na mě byly delegované cíle. Mým úkolem bylo vědět, co je priorita, nějaký meetingy mám mít, nějaký nemusím. To byl můj problém, stejně ve finále šlo jenom o to, jestli na konci doručím to, co se ode mě očekávalo. Takže to bylo takový asi jako drsnější prostředí. Ale mě to jako vyhovovalo v tom, že prostě ten projekt byl sám o sobě zajímavý. Vzhledem k tomu, že ten člověk byl kariérně na začátku, tak to potřeba trošičku urvat na sílu. A ono třeba Apple byl trochu jiná firma před iPhonem a po iPhonu. Jo? Lidi, kteří tam byli už před iPhonem, se vlastně dostali strašně rychle nahoru, protože iPhone byl prostě výtah. To prostě ty manažeři jako šli velmi, velmi rychle nahoru. A nechci říkat, že měli jednodušší pozici, ale myslím si, že lidi, kteří přichází do Apple dneska a chtějí se dostat na jejich pozici, se nadřou teda jako zatraceně víc. Ta firma už je mnohem větší, mnohem jako víc kompetitivní.
A nadřou se třeba nějak jinak? Nebo ta dřina vypadá vlastně pořád stejně?
Myslím si, že hodně záleží na tom, pokud se bude bavit o Apple, v jaký divizi pracujete. Já jsem pracoval s Evropskou centrálou a v době, kdy jsem tam byl já, tak jsme měli určitý volný kompetence. Ona ta firma je velmi, velmi striktní v tom, co můžete a nemůžete, jak můžete pracovat s logem, sloganem a tak dále. A to má pořád, jo? Ale my jsme začínali nový projekt, kde jsme měli určitou svobodu. Myslím si, že dneska ta svoboda je víc v Americe, v Cupertino centrále, a zbytek těch poboček je víc jako vykonavatele. Takže vás to trošičku vyslačí do těch tabulek a hlídání čísel, než do velké kreativity. Tam už jako moc není, ani se od vás neočekává. Jo. Což je něco, co mě už tolik neláká. Jo, protože prostě tabulky. No. Jo, přijde mi to jako nudnější, takže pro mě třeba už ta firma je trošičku někde jinde, ale prostě, co se budeme povídat, je to firma, která v roce 2000 málem krachovala, nebo 96-7. A dneska je to jeden jako z největších hráčů na trhu. Jo? A to vedení se samozřejmě mění a adaptuje se na to prostředí.
Ale nevyčítají teď právě Apple, že už není moc kreativní, že ty věci, které jako přináší, vlastně už nejsou nic převratného.
Tady to Apple vyčítali vždycky. To je jako v pohodě. Jo? Jako, ta firma je biznisová mašina. Ta firma ví, jak vydělávat peníze a bude vydělávat peníze. A nedělá to tím, že by přicházela na trh jako první s novinkou. Přijde klidně jako poslední, ale udělá ji dobře a hlavně vymyslí, jak vám ji prodat. A to ta firma umí strašně dobře. Apple je prostě jako mašina na peníze, ale určitě bych z nich neudělal jako ta nejinovativnější firma, která přináší novinky na trh. To Apple nedělal a nikdy to nedělal. Jako iPhone přišel v době, kdy už tady byla Nokia, Sony Ericsson, Samsung a další hráči. Oni přišli strašně pozdě. iPad taky. Sluchátka to tady dělalo spousta firm předtím. Jo? Apple tady to nedělá. Takže občas si to jako lidi zaměňují s tím, že ta firma musí přijít jako první a totálně trzení. Oni ho změnějí, ale vlastně velmi pomalu a nenápadně. A to dělají pořád a oni na to mají jako svůj kuchařku, která vlastně není zas tak složitá. Prostě udělejte nejlepší produkt na trhu a vymyslete, jak ho zákazník má používat. Mě vlastně se divím, že to ještě nikdo neokopíroval, protože to není zas tak složitá kuchařka. Jo. Je fakt prostě on ty věci dělá zatraceně dobře a radši jich udělat méně než víc, jo, což už dělal Brown prostě jako firma v minulém století. Takže jako tohle bych se nebál. Já si myslím, že Apple tou svojí kuchařku a tím, jak si hlídá ta centrála, tady to DNA, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Ale obávám se, že pro řadu lidí ta práce nemusí být moc kreativní, když očekávají, že Apple je o kreativitě. Myslím si, že to je pro určitou skupinu lidí, která je zavřená někde v Cupertinu, jako v centrále, jo? Že ty mají velmi kreativní a zajímavou práci. Ten zbytek světa je víc sales a je to víc o číslech. A nic proti tomu, jenom prostě asi nebude to tak, že přijete do práce a vymyslíte nějakou novou funkci v iPhoneu a oni vám ji tam přidají. Jo. To ani omylem.
To bylo hezký. Když jsme u té kreativity a technologií, přišel jste na nějakou novou technologii třeba během té pandemie? Něco, co jste objevil úplně nově?
No, myslím si, že všichni jsme objevili kameru a mikrofony. Ale jako to jako není samozřejmě novinka. Je docela zajímavý třeba, jak některé firmy řešejí přístup vůbec k online komunikaci, ať už to jsou třeba mikrofony nebo kombinace mikrofonů, který odhluční, pokud doma máte nějaký hluk, nebo teď jsem dělal jednu firmu, která dělá právě to, že když máte videokol, tak vám jenom udělají obličej do kroužku a není kolem vás nic vidět. Takže to jsou jako zajímavý přístup a mně se tohle líbí na všech těch velkých hráčích, jak se adaptují na tu změnu. Jak prostě přemýšlejí tam, ale v Teamsech máte rozvazaný pozadí, nebo tam dáte to pozadí kanceláře. A to je super. Pro mě COVID tady v tom směru byl takový jako inkubátor nových technologií nebo takových jako nových přístupů. Neřekl bych, že se tam objevilo něco jiného. Já jsem třeba čekal, že virtuální realita by mohla vystřelit nahoru, protože lidi byli doma. Jsem dělal nějakou přednášku ve VR, tak to bylo docela zajímavý, ale třeba to ještě pro ten biznis vůbec není připravený a zřejmě to ani biznis nezajímá. Ta kamera, kterou máme v počítačích, nám zjevně stačí.
No, to vypadá to taky, když ty rozmazaný pozadí v tom Teamsu jsou kolikrát takový docela legrační.
No a povídejte mi to s mýma vlasama, jo? Zmizí půlka hlavy občas.
No, přesně tak. A pojďme na ty technologie teda. A já bych řekla, že aspoň tak nějak to vnímám, že dneska je takový trend, že si koupíme ty skvělý telefony a notebooky a tablety, které jsou vlastně poměrně drahý, zvlášť když v tom jsou ty zajímavé technologie, ale pak toho umíme využívat tak desetinu toho, co tam je. Jak to?
Technologie jsou mnohem dál než lidi. A vlastně já si domnívám, že ani jako cílem není využívat věci na 100%. Jo, že to, že iPhone umí udělat 100 různých úkonů, neznamená, že my těch 100 úkonů potřebujeme. Já si myslím, že lidi stejně potřebují u těch úkonů tak 5-6, ale potřebují, aby to zařízení přitom co nejméně otravovalo. A oni byli schopni se zaměřit na to, co chtějí dělat, než na tu technologii. Takže myslím si, že to vlastně jako není problém. Že důležitý je těch 5 úkonů, které děláme, zvládat fakt dobře a v tom okamžiku té technologie dobře rozumět. Jo. A to vlastně já pozoruju, když dělám školní zaměření na technologie, tak vlastně spíš, než abych lidem ukázal úplně nové věci, které stejně nikdy nepoužijou, tak spíš se snažím zjistit ty scénáře, které oni mají, a ty vylepšit, abych jim pomohl tady v té dané rovině. Jo. Takže není to špatně, jenom prostě technologie jsou dneska mnohem dál než lidi. My lidi jsme už dneska pomalejší z hlediska adaptace a pochopení technologie, než to, jak technologie je daleko. Já třeba do budoucnosti vnímám i mnohem větší výzvu ne jako výkon a funkce, ale uživatelský rozhraní. Vlastně lidem vůbec jednoduše vysvětlit, co ta technologie všechno umí a jak to ten člověk může dělat. A jako to je mnohem těžší jako přeložit to z té technologičtiny do toho uživatelského zážitku.
No, to je vlastně možná něco, o co se ty firmy jako snaží, když ty lidi vzdělávají v těch technologiích. Nebo myslíte, že ne?
Určitě. Za mě firmy z hlediska technologií hledají dvě věci. Konkrétní use casey, to znamená Teamsy používáme tak a tak, WebEx používáme tak a tak, Slack používáme takhle a takhle, jako vydefinovat si tady tu věc. A to znamená jako znát scénáře a v rámci těch scénářů být co nejefektivnější, nejproduktivnější. Firmy kombinují produktivitu a scénář. Jo. Aspoň tak to jako vidím. A to je ten přístup, kdy musím tu technologii pochopit a zároveň změnit nějakou rutinu, nějaký přístup, nějaký jako mindset k tomu, jak tu věc používat jinak než dřív. To máte teďka klasický přístup, odchází se od e-mailu a jde se k nějakému jako právě Slacku, WebExu, Teamsu a tak dále. Jo. A tam je to krásně vidět. Vy prostě potřebujete změnit mentalitu těch lidí, že už si nebudeme posílat e-maily, ale pojďme používat Teamsy, protože si na to, aby jsme si napsali jednu větu, možná nemusíme mít e-mail a pojďme používat e-mail na komunikaci prostě s klientama. Takže ano.
A když teda ty firmy do těch školení na ty technologie investujou, myslíte si, že se jim to vyplatí? Já třeba navážu na konkrétní zkušenost, kterou máme tady, protože my jsme taky zaplatili zaměstnancům nějaké jako digitální školení, měli jsme digitální akademii od Filipa Dřímalky, podle mě úplně super udělaný produkt, ale to využití, to bylo fakt jako malinkatý.
Já si pamatuju, když jsem v jedné firmě pomáhal přecházet z e-mailu na Basecamp tenkrát, jo? Řešení jako Slack nebo Teamsy. A to, co jsme řešili mnohem víc než ten nástroj, bylo, proč to ty lidi mají dělat. Prostě když lidi nevědí proč, tak je to úplně jedno. Jo, vy vlastně potřebujete zapálit ten oheň, proč je lepší tady ten nástroj, než to, jak jsme to dělali doteď. A když tohle lidi nepochopí, tak se obávám, že jakýkoliv e-learning, trénink a tak dále, je vlastně tak trošku k ničemu, protože vy tam nemáte motiv toho člověka. Takže my jsme fakt ten trénink měli dvoudenní tenkrát a první den jsme jenom vlastně řešili, že ty lidi, kteří už ten nástroj používali, tak jsme ukazovali konkrétní scénáře a kolik ušetřili času a proč je důležité, aby to používali i všichni ostatní. A když tohle jako těm lidem docvaklo, řekl si, okay, tak já to taky zkusím. Vlastně hledáte v tom týmu ty influencery, kteří ovlivňují ty ostatní, jo. Ty trošku jako decision makery. A když oni akceptovali, že ano, tady to dává smysl, tak pak ten přechod už tak nebolel. Ale když jsme někde něco podobného dělali bez toho pochopení proč, tak ty lidi vlastně jako byli rezistentní. Jo, a vždycky, nebo vždycky je důležité vydefinovat ty decision makery, ty lidi, kteří vlastně ovlivňují ty ostatní, kteří potřebujete nakoupit. A když tady ty lidi se podařilo switchnout a vysvětlit jim to, a občas to bylo i v rámci malého meetingu jenom s nima, protože víte, že když tady ty lidi switchnete, tak ty lidi ostatně budou následovat, protože mají slovo v té skupině. A to nebyli nutně manažeři, to nebyli tým lídři. Jo? To byli fakt jenom lidi, kteří byli v rámci toho týmu prostě důležití a měli silný hlas. Tak pak se to povedlo, ale zažil jsem spoustu implementací, kde to vlastně jako nefungovalo. Prostě ten tým nevěděl proč, a když nemáte proč, já se obávám, že to nefunguje.
Jo, takže takový to, že by si lidi řekli, tak možná bych mohl být efektivnější, tak kdybych se naučil něco nového.
Lidi nechtějí. Hejte se, když budu mít strach, protože přijdu o místo a nebudu mít na hypotéku, tak budu efektivnější. Ale pokud mám nějaké místo, mám nějakou pozici a to, jak to dělám, funguje, tak lidi se podle mě nechtějí měnit. Změna strašně bolí. A jako dokud to můžeme rvát tou cestou, která fungovala doteď, tak to tak prostě budeme dělat. A když já to se nezměním a mý kolegové se taky nezmění, tak je to vlastně v suchu, protože všichni nás nevyhodí. Jo, čili já si myslím, že tam je strašně důležité jako vysvětlit to proč. A zároveň, a to je ta druhá věc, prostě dostat lidi trošku mimo komfortní zónu. To znamená říct, ten nástroj zítra končí, nebo za měsíc končí a prostě pak už jako fakt nebude. To není to, jako jestli chcete nebo nechcete. Tečka, prostě teď přecházíme na tým si, e-mail nefunguje, když mi pošlete e-mail zprávu, já vám na ní neodpovím, protože to není podporovaný přístup. A samozřejmě spousta lidí řekne, že se to nebude líbit, ale pak jste hození do vody a musíte fungovat. Jo? Nejhorší je prostě, když lidem dáte na výběr, jestli půjdu starou nebo novou cestu. Vždycky zafungovalo to vysvětlit, vědět proč a pak říct, a od tohohle dne to děláme takhle. Ta stará cesta nefunguje, sorry. A pak, ne, že by ty lidi byli rádi, samozřejmě nejsou rádi, ale podařilo se tu věc jako prohodit nebo přepnout tu vyhybku.
Jasně, jasně, jo, to dává smysl. Když se bavím o těch technologiích a když se zamyslím nad tím, jaký firmy nabízejí třeba různý benefity, tak ve spoustě inzerátů jsem viděla, že ten člověk dostane při nástupu, já nevím, třeba iPhone nebo nějaký fakt jako drahý mobil. Dává vám tohleto smysl, když jsme se bavili o tom, že pak ty technologie vlastně neumějí moc využít?
Já myslím, že ten iPhone potřebujete ne kvůli technologii, ale prostě protože máte hezký produkt, který se vám líbí, že to jako s tím využitím nemá až tak moc společného. Že to je prostě takový ten z části status, z části prostě hezká věc, kterou když za ní nemusíte dávat 30 tisíc a dávají mi firma, tak je to fajn, stejně jako řada lidí preferuje, že dostanu služební auto. Jo? A když dostanu hezčí auto než ošklivější auto, tak je taky lepší. Jo? Ale určitě bych to nevnímal tak, že ty lidi nutně tu věc využijou. Jo? Znovu opakuju, myslím si, že technologie využívá málo a není to špatně. Jako prostě, tahle, pokud budete mít celou infrastrukturu postavenou na iPhonech, protože zabezpečení, protože komunikační nástroje to využívají, protože tam máte nastavený komunikační kanály, tak vám je vlastně jedno, jestli ten člověk zároveň umí udělat hezkou fotku, kterou ten iPhone umí, anebo jestli ví, jak si tam ukládat jako sofistikovaně hesla, pokud je nepotřeba pro práci. To už je jeho problém. Jo. Ale to, že to může používat na soukromí a má ten telefon i na dovolenou, kde může udělat hezkou fotku a zároveň to má pro tu práci, já třeba vnímám jako benefit, než mít dva telefony. Jo. Ale nemyslím si, že to je o tom, že ty lidi tu věci užijou naplno, stejně jako když budou mít firmní auto, tak taky nebudu od rána do večera jezdit autem. Jo, pravděpodobně s ním jako budu mít jezdit, ale taky ho nebudu vlastně využívat naplno a možná 8 hodin denně budu stát v garáži. A znovu opaku, tím cílem je udržet ty lidi, dát jim určitý komfort, tak aby vás jako samozřejmě nechtěli opustit, ale zároveň jim dát ty výzvy, ty problémy, aby mohli růst, nebo aspoň zase, tak to vnímám za sebe. Jo? Já mám spoustu kamarádů, kteří někteří pracují tím stylem, že chtějí růst, a někteří jsou vlastně strašně spokojení v bublině a vůbec nechtějí růst, chtějí prostě zůstat v té firmě, odbít si to svoje. A taky je to životní strategie a není špatná, pokud ten člověk udělá tu svoji práci a vy se na ní můžete spolehnout, ale zároveň víte, že prostě pro vás nebude fungovat 16 hodin denně a nemá tady ten motiv, taky zapadá do toho týmu. Jo? Jenom s tím tak jako manažer asi musíte pracovat.
No, asi to nebude ten high potential, no.
Přesně tak, asi to nebude ten, který ho pozvete na to nejdražší školení, protože víte, že ten člověk je prostě spokojený tam, kde je a pravděpodobně za pár let půjde někam jinam, ale v tu danou chvíli prostě má taky svou hodnotu, jenom přesně říkáte, no, není to hype moment.
Takže vlastně bychom to měli brát jako fakt úplně čistý benefit, že mu dám něco jako hezkýho, co bude jako pro něj, ale že od toho vlastně nebudu chtít žádnou funkci jako zpátky.
No, tahle, jako pokud... pokud mu neřeknete, jak tu věc mám využívat a co ho očekávat, tak ji tam nenajde. Jo? Pokud fakt budete mít speciální vlastní vyvinutou aplikaci, tak samozřejmě ten iPhone musíte mít, protože na jiné platformě není, tak pak ten člověk ji prostě použije pro co jste chtěla. Ale předpoklad, že ty lidi budou doma si koukat na tutoriály na YouTube, jak udělat maximum na iPhone, si myslím, že nebude fungovat. Že tam není motiv. Že i z hlediska učení, jo? Když se na to podíváte v dospělosti, jak se lidi učí, tak mají problém a pak hledají, jak ho vyřešit. Ne, tak já si jen tak naučím něco o astrofyzice. Prostě, jako, buď to máte jako velký koníček a pak ano, ale jinak vlastně ten motiv tam nenajdete. Až už budete mít problém, jako, tam je nějaká velká jasná hvězda, co to znamená, tak pak si to možná dohledáte. Teď jako používám hodně abstraktní příklad, jo, ale myslím si, že tak to může být i u toho iPhoneu.
Je třeba něco, na co velmi často narážíte, že to lidi neumí využít třeba na tom iPhoneu nebo iPadu nebo...
Mně přijde, a to jsou fakt jako jednoduché věci, jo. Já dneska vnímám bezpečnost jako klíčovou, to znamená být schopen mít klíčenku a nechat si generovat hesla, mně přijde triviální a lidi to nepoužívají. Občas takový třeba jako diktování na klávesnici, to mi přijde taky jako fajn situací, kdy potřebujete a lidi to stejně ťukají. Občas to, že si jako nenajdou aplikaci, protože třeba máte spoustu skvělých aplikací na placení parkování, taková blbost a řada lidí to prostě jako neví. Jo. Takže jako, že tam možná není takový ten otázník v hlavě, tady tu věc dělám 10x denně, není na to nějaký řešení, to už určitě někde jako se na tím musel zamyslet a najít to. A myslím si, že většinou na tohle ty lidi přiložíš, pak sedí s kamarádama někde v restauraci a někdo jim ukáže nějakou aplikaci, jako je to super, to jsem hledal. Nikdy to jako nehledali, ale jako přemýšlí nad tím, že by to rádi vyřešili. Tak spíš já třeba uvažuji, takže když něco dělám pořád dokola, tak řeknu, na to musí být nějaká apka. A prostě najdu a nějakým způsobem implementuju, že já mám třeba nastavení na Siri, zamykání dveří v kanceláři, otevírání vrát a vlastně v autě jedu a rovním na Siri křičím příkazy a ona to dělá, protože je to jako dobrý. Jo. Protože prostě ušetřím čas a nechci za jízdy koukat do telefonu. Ale to je asi jako nastavením, že vím, že ty věci jsou, jenom je hledám. A znovu pak pro řadu lidí technologie jako není něco, čím chtějí žít. Jo, technologie jim má jenom jako pomoc v určitých životních situacích a jako není to nutně špatně. Jo. Když se podíváte na běžného zákazníka iPhoneu, tak ten člověk chce udělat hezký fotky a chce komunikovat. Občas si chce zahrát nějakou hru a to je tak jako to jádro, proč si, ach, je hezký produkt, je něco, co jako neobtěžuje, aby fungovalo, bylo to zabezpečení, což většinou chtějí zase firmy, těm lidem je to většinou jedno. Jo, a to je celý, jako neočekáváme od lidí, že chtějí technologie používat na 100%, protože to tak jako nebude. Technologie za mě principu mají lidem pomáhat trošku ubrat na tom, co všechno musí řešit. Jo, a to je celý.
Ale přesto vidíte lidi na ulici, v metru, nevím, všude, jak se nad těma technologiema sklánějí a vlastně jako je fakt velkou část svého času nějakým způsobem jako používají.
To jo, ale já si myslím, že tu technologii nepoužije kvůli technologii, ale kvůli tomu sociálnímu kontaktu. Jo, my lidi chceme být v kontaktu s lidma. Ta technologie nám to jenom umožňuje. Ta technologie nás vlastně jako nezajímá. Nám je jedno, jak funguje Instagram uvnitř. Ale prostě chceme sledovat naše kamarády nebo celebrity nebo cokoliv. A to je to, co se zajímá. A to je ten lidský kontakt. Ty technologie to jenom umožnily jako zesílit. Jo? Technologie jsou zestylovač pro mě. Jo? To, co chceme dělat, tak tam prostě najdeme stonásobně, což jsme dřív nemohli. Jo? A prostě my primárně jsme jako stvoření, který zajímají, co dělají jiní lidi, nebo nás zajímá nějaký jako vzdělávání, nějaký téma a chceme ho studovat a ty technologie tohle umějí. A dokážou nás pohltit. Ale my do technologií nekoukáme kvůli technologiím. Ty motivy jsou úplně jiný.
Jo, s tím souhlasím. Ale to je možná taky ono. My se nezajímáme o to, jak ten Instagram funguje, ale možná bychom se o to měli zajímat, protože já myslím, že se čím dál tím víc ukazuje a že to, co je zatím, jako silně ovlivňuje potom ten život žitej v tom offlineu. Že, protože vlastně tím, třeba, že někoho sleduju, tak mu dávám nějakou svoji pozornost, to je vlastně měna na těch sociálních sítích, dávám nějaký sociální kapitál a ten člověk, já ho vůbec neznám, že jo, a on s tím nějakým způsobem nakládá. Ale tohle si podle mě vůbec jako neuvědomujeme.
Absolutní souhlas. Myslím si, že tady funguje taková ta jednoduchá stádovost. Jo, prostě my děláme to, co dělají lidi kolem nás. A pokud všichni moji kamarádi budou na Instagramu, tak já budu taky, protože jsou to moji kamarádi a chci být součástí jakého stáda. Jo? A teď to nemyslím zle, prostě nikdo z nás nechce být sám. Být součástí skupiny je prostě strategie, jak přežít. Jo? A myslím, že to funguje i v rámci prostě Instagramu, sociálních sítí. A když někdo v té sociální bublině začne tohle vysvětlovat a řekne, proč odchází z Facebooku, proč odchází z Instagramu, kvůli tomuhle, 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 tak pro mě to může být určitý zamyšlení. Já se můžu dojít z závěru, chci to vlastně dělat, nebo z toho chci taky vystoupit. Jo. Já se domnívám, že vlastně máme, že ten problém je spíš v tom, že máme tolik volného času, že ho potřebujeme nějak vyplnit. Je potřeba vyplnit čas. A technologie nám umožňují ten čas vyplnit velmi intenzivně v krátkém čase. Vímte si, že když si chcete jít zasportovat, tak musíte přijít domů, převlít se, někam dojet, tam sportujete, pak zase jedete domů. To je strašně moc času, strašně moc energie. Tím, co když se podíváte na Instagram, tak během 10 vteřin dostanete ten jako nápor nějaké jako energie nebo zpětné vazby, kterou prostě v tom reálném světě jako nedostanete. To je strašně těžký tahle rychlý dostat. A my máme čas a ten nějak vyplňujeme a tady ten, jako tady ten dopamin efekt nebo ten dopamin kick prostě funguje dobře. Jo? A samozřejmě ty tvůrci sociálních sítí to vědí. Takže myslím si, že když naše děti budou umět s tím líp pracovat, aby byli schopni se odpojit, tak to bude jenom dobře. Jo? Myslím si, že my jsme ta generace, která zažila to před a po. Jo? Ta mladší generace na to zase s tím možná bude pracovat už od dětství dobře. A bude to pro ně trošičku norma, tak to na ně nebude mít třeba tak silný vliv. Jako aspoň já třeba, když pamatuju před internetem, tak vím, jaký to bylo jako dítě jít ven, protože jediné, co to mohl dělat, bylo jít jako ven, jo. Takže to dneska jako nemusíte, jo? Můžete celý den doma koukat na YouTube. A vlastně to je taky jako dobrý, jo. A já jako dospělý člověk si říkám, je to dobře, aby tohle moje děti dělali, tak to třeba limituju. Na to samozřejmě já jako dítě jsem prostě dostal počítač a nikdo mi ho nelimitoval, jsem byl schopen celý víkend hrát a protože na to nebyl žádný studie, nikdo nevěděl, jestli to dobře nebo špatně, tak prostě rodiče, jo, si hraj v pohodě, jestli to chceš. A taky jsem přežil jako a funguju a vlastně mi to dalo určitý benefit, protože jsem technologiím rozuměl. Jo. Takže taky hledáte, co je dobře nebo špatně. Jako dospělý, to vnímáte negativně, protože já jsem to dětství takhle intenzivně, nebo nebyly sociální sítě, a nebo nebyly tak chytlaví. Jo. A třeba pro tu generaci, která přichází tím, že se s tím narodili, tak to pro ně nebude tak chytlavý. To je prostě jenom jiná forma komunikace, je to úplně normálně, jako my jsme si povídali o přestávce, když jsme jedli svačinu. Oni komunikují takhle a v dospělosti můžou být úplně v pohodě. A naopak to vlastně tím, že to znají od dětství, tak to pro ně nebude taková velká rána, když se na ten Instagram podívá. Jo? Takže já samozřejmě na to nemám odpověď, ale třeba to bude takhle, uvidíme. Určitě to za pár let poznáme.
To je 100%. Já to totiž vnímám i trochu jako vyčerpávající, jo? Když prostě se nad tím člověk jako zasekne, tak na rozdíl od toho, když jde ven nebo si jde zasportovat, tak potom má třeba nějakou energii, ale jako potom, co člověk hodinu čumí do Instagramu, tak je většinou vycucaný jak citron.
To je pravda. No. A ono fakt strašně záleží, jak dobře si ty sociální sítě nastavíte. Já mám třeba docela dobře nastavený Twitter, Facebook moc ne, ale Twitter mám nastavený dobře. Že to je pro mě fakt jako informační dávka. Jako fakt dostám strašně moc informací v krátkém čase. TikTok je třeba pro mě zajímavý, protože přestože řada lidí vám řekne, že TikTok je totálně nesmysl, to vůbec jako není pravda. TikTok je za mě nejkreativnější síť a jsou lidi schopní vytvářet inspirativní krátké videa a velký respekt za to, co dokážou v krátkém čase odkomunikovat. To pro mě jako člověka, který se živí prezentováním, je to vlastně velká inspirace. Jo. Ale zase jde o to, jak tu věc nastavím. Jo. A myslím, že to platí u všeho. A ano, může to být tak vyčerpávající, pokud jsem nastavím lidi, kteří žijou úplně jiný životní styl než já. A já s toho můžu mít jako negativní pocit, nebo prostě budu koukat na věci, které mě schazují, tak to je jako špatně. Jo? A co se budeme povídat, chce to brát jako divadlo, než jako reálný svět. Je to prostě, je to hra, jo? Je to jako když sledujete film. Jo?
A jde to?
Já nevím. Já si myslím, že třeba teďka mi přijde docela zajímavý trend, že řada lidí je vlastně na Instagramu a sociálních sítích jako transparentnější. Mm-hmm. Že jim ukazuje i tu obrácenou stránku života. A že to je vlastně fajn, že lidi, kteří se dostali uvědomují, jasně i tenhle ten člověk má určitý trápení, prostě má nějaké jako negativní věci, zažívá pozitivní i negativní situace. A že to jako pomáhá, že se trošičku odklonujeme od toho, že na Instagramu prezentujeme jenom prostě všechno, co je krásné zážitky a tak dále. Myslím, že ten trend se trošičku mění. A zase, my si to můžeme nastavit tak, aby jsme sledovali lidi, kteří nás inspirují i tady tím otevřeností. A nebo se prostě můžeme koukat jenom na ten jako umělej, neskutečný svět. Ale i to jako může být zábava. Jo? Jde přesně o to, jaký nakonec to člověk jako má pocit. A souhlasím s tím, že může být negativní. Může být prostě jako vyčerpávající a nepříjemný. A pak je to pro mě tendenci naplánovat tak, abych měl pořád co dělat a tyhle ty sociální sítě stíhaly jenom v krátkém čase, než abych měl pět hodin volného času a nevěděl, co se sebou, tak člověk pak mnohem rychleji k těm technologiím tíhne. Protože jsou jednoduchý, jsou rychlí, jsou dostupný.
A nebo si prostě plánovat, že člověk bude čumět jenom do zdi, že jo?
Aby a nebo tak, takový... jasně, meditaci, prostě potkat sám sebe, zavřít oči a prostě přesně, anebo nezavírat houka do té zdi, přemýšlet. A i to je fajn, jako já Každý to, někdo říká, jezdí vlakem, mě baví vlastně jezdit autem. Jezdím autem, což je jako hloupý, ale prostě pro mě je to forma meditace. Jo? Prostě člověk je sám ve své hlavě a přemýšlí si. A vím, že kdybych někde byl zavřený, tak ten telefon pro mě bude moc silný motiv.
Měl by člověk třeba i morálně řešit, koho sleduje na sítích?
No, správná odpověď je ano. Jako měl by to řešit. Ale víte co, ono to funguje tak, že vy sledujete na sociálních sítích dvě skupiny lidí. Jedny ty, který ceníte a zajímá vás, co dělají, protože respektujete, a někdy některý, protože nemáte rádi a taky vás to zajímá, co dělají. Takže jim dáváte ten sociální kapitál, protože vás vlastně tak trošku štvou a i to, že se na ně můžete našlat, je taky fajn. Takže řeči by to měl, myslím si, že to není v lidský nátuře. Že prostě my jako lidi, nás zajímají lidi a zajímá nás to pozitivní i to negativní. Protože to je prostě součástí toho, že nějak to odráží nás a co se budeme povědět, každý z nás je trošku dobrý, trošku špatný. Takže prostě ty věci potřeba nějak jako vybalancovat. Čili morálně by to určitě mělo být, nemyslím si, že to je reálný.
Tak měl by si tam člověk nějak třeba nastavovat ty hranice, protože přece jenom, i když je to jako guilty pleasure, i když někoho sleduju, protože to prostě strašný kreten a já chci vědět, co zase jako udělal, tak mě ten člověk ale ovlivňuje, že jo? Nějakým způsobem, ať chci nebo nechci, tak jako do mě něco sype.
To jo, ale možná vás ovlivňuje v tom, že se tak nebudete chovat.
Myslíte?
No já doufám, aspoň pro mě to tak je. Ne, ale jsou lidi, kteří jsem fakt přestal sledovat, protože mě štvali a zároveň jsem se cítil špatně. Fakt, prostě to, co ten člověk reprezentoval, pro mě bylo jako ne, tady to nechci. Jsou lidi, kteří žijou v úplně jiný sociální bublině než já, úplně jak se prezentujou, ale vlastně jako mě to zajímá. Je to jiná skupina lidí, ale vlastně říkám, mě zajímá ten vhled do té skupiny. Nesouhlasím s tím, nebo nesouhlasím s tím, nežiju tak, ale nejsou to jako lidi, kteří by mě vyloženě vytáčeli, jenom prostě zajímavý si, třeba pro mě to jsou mladší skupina lidí samozřejmě, prostě když sledujete někoho, kde je o 20 mladší než vy, tak velmi pravděpodobně má jiný životní styl. Ale mě zajímá, jak žijou dnešní 20-rákníci, protože prostě už mi to uteklo a do téhle skupiny budou patřit moje děti brzo. Ale to nejde, že by mě to štvalo, je to prostě jako vhled do té skupiny, jak obožují, jak komunikují, co řeší. Takže, ale byli lidi, kteří jsem fakt vyloženě jako vypnul, protože pro mě reprezentovali něco, co vlastně nechci. Měl jsem to negativní pocit a to už jsem nechtěl. Takže ano, tam ten morální aspekt je, nesleduj někoho, kdo ti dělá špatně, protože proč by to člověk pro Boha jako měl dělat. Jo? Akorát se pak jako člověk naštve. A zase mám třeba kamarády, kteří sledují politiku, jenom nadávají na politiku, říkám, tak to prostě nesleduj. Jo, ale vlastně vidíte, ale jak oni to mají rádi, oni vlastně jako chtějí být naštvaný. Jo? Takže tam už je to možná jako o nějakém vnitřním nastavení toho člověka. Že možná jako nechce se cítit dobře.
No ale otázka je, jestli ta emoce je jako vždycky to správný, ten správný barometr toho, jestli toho člověka mám sledovat nebo nemám. Jestli to, že mě to vlastně baví, i když vím, že vlastně nějak jako třeba ten člověk krade, teď si jako vymýšlím, jestli je to jako pořád v pohodě ho sledovat.
Já si myslím, že i když vidíte negativní věci, tak vás můžou ovlivnit v tom, abyste se chovala dobře. Jo? Pro mě to jsem, jako když se koukáte na seriál o masovém vrahovi, tak to asi neznamená, že se budete chovat stejně, ale je tam určitý ponaučení a je tam nějaký vývoj, co ten člověk udělal negativně a tak dále a víte, že tohle to není cesta, kterou chci jít. Teď ho fakt jako přeháním. Takže pokud to vede k tomu, že člověk koná jakoby dobro, tak to je asi v pořádku. Jo? Ta emoce. Já si myslím, že každý z nás má ve svém životě spoustu negativních věcí, o kterých nemluvíme, takže pro mě by spíš sociální sítě měly dávat to pozitivum, jakoby vybalancovat třeba ty věci, které jsou negativní. A to samý třeba se snažím i já na sociálních sítích dělat, jako nepotřebuji s lidma sdělat negativní věci, protože si myslím, že každý si nese nějaký svoje jako břímě a potřebuje si s tím nějak vyrovnat, takže takhle to vnímám. Takže i negativní Insta stories nebo negativní lidi na Instagramu vám můžou pomoct být konat dobro, pokud to tak je. Pokud to vede k tomu, že člověk se chová hůř, tak samozřejmě pak bych to radši odpojil. Ale tam zase potřebujete nějakou vnitřní jako pojistku nebo sebereflexi, že to tak je.
Rozumím. Jak vy sám si hledáte ten limit, kdy na těch sítích jste a kdy na nich nejste, kdy jste na těch technologiích?
Přiznám se, že pro mě je to těžké, protože úplně upřímně sociální sítě a technologie jsou moje práce, takže já na nich jako musím být. Já nemůžu si tak teďka na týden jako vypnout, nebo můžu si to říct, ale nedělám to. Teďka na týden vypnu, no. Takže já to vlastně dělám tak, že se snažím mít v kalendáři jiný události, kde se soustředím na něco jiného. A sociální sítě mi vyplňují ten mezičas, jo, než aby byly hlavní náplň. A jednou za čas se dostanu do fáze, kdy vím, že toho je moc. A pak na mě nejlíp funguje mít dva telefony. jeden ten, který je čistě komunikační a ten mám při sobě. A pak ten to guilty pleasure, jak říkáte, který je daleko ode mě. Jo, aby nebyl na takový ten automatizovaný, tak se mu podívám, co je novýho na Twitteru. Takže pak vím, že ty věci musím udělat a jednou z času mi to stane a fakt to musím třeba na 2-3 týdny tahle udělat, abych se vrátil zpátky na zem a vnímal svět kolem sebe. Takže tohle třeba jako vnímám jako velký problém a je to takové, jako pohybuje se takové vlna, taková sinusoida.
Takže ještě jste nenašel ten systém, kdybyste mohl být jako pořád v nějakém středu.
Ale já jsem to ani jako v životě nenašel, že bych jako byl vybalancovaný každý den. Já se spíš snažím balancovat v rámci týdnu nebo měsíců, takže třeba vím, že teď mám intenzivní pracovní měsíc a že v červenci nebudu dělat skoro nic, když to jako přežím. Jo? Takže já spíš jdu jako tady ten styl, než že bych každý den měl perfektně sladěný, že bych měl čas pro sebe, čas pro rodinu, čas pro práci, blablabla. Já to nemůžu poskládat. Já prostě mě vyhovuje víc jako jeden týden věnovat hodně práci a omezit některé aktivity, abych ten další týden řekněme víc jako odpočíval a zase se věnoval něčemu dalším. Neříkám, že to je dobře, ale funguje to na mě.
Co děláte, když neděláte nic?
Když nedělám nic, no já tohle moc nemám, protože buď to pracuju, nebo mě zaměstnávají děti, ty vám jako najdou aktivitu, takže to bych neřekl, že nedělám nic, ale jako když jako nedělám nic, tak pro mě vlastně ta zóna, kdy jako si chci odpočinout, tak docela na mě funguje fakt jako se na 5-10 minut zavřít oči, jenom tak jako ležet, jenom jako být, což je celkem fajn. A nebo jak jsem říkal, prostě teď mám takový období, kdy mě baví jezdit autem, tak prostě se přes jedu projet autem na půl hodiny a tam jako by nic nedělám. Ale vlastně to nic nedělání pro mě je být sám se sebou. Vlastně najít něco, co když jsem sám se sebou, docela dobře na mě ještě funguje jedna věc, a to je stavení z lega, což může vypadat divně. Ale pro mě stavení z lega je vlastně to, že vy se soustředíte na nějaký návod a ta hlava vám zase jako může volně plynout. Je to něco podobně jako sprcha, taky jako taky, když člověk je ve své hlavě, nebo kdyby člověk seděl ve vlaku a neměl sebou telefon a knížku a ukal, jako, tak jak říkají, do blba, což už teda nedělám. A dokážu si představit, že by to bylo něco podobného. Takže vlastně takový to, kdy je člověk sám se sebou, anebo má nějakou automatizovanou činnost. Teď si říká, že řízení auta je automatizovaná činnost, ale co si budeme povídat, při řízení auta člověk jako taky přemýšlí nad něčím, stejně jako u toho lega. Jo? Takže to jsou takové jako věci, které se snažím nacházet.
Máte třeba nějakou oblíbenou edici z toho lega, třeba Star Wars, nebo jich mají spoustu?
Ne. Mně se jako, já si jednou čas nějaký lego koupím, teď už manželka je z toho trošku nešťastná, protože to nemáme kam dávat, takže to pak zase jako rozebíráme, nebo děti se s tím hrajou, pak to zničej. To myslím zle, prostě odpadne nějaký kostičky, vy už to pak nedáte dohromady, jak musíte rozebrat. Takže nemám žádnou oblíbenou edici, mám nějaký auta, hodně mě baví taková ta edice Apollo Saturn, to je jako fajn. Teďka budu stavět, mám jako Nintendo, jako herní konzoli v podobě Lego, což mi přijde jako hodně vtipný, tak to je, ale vlastně ono je to jedno, co stavíte. Ono fakt je jenom o ten proces, já tam nepotřebuji k tomu nic moc víc. A vlastně je to i společná aktivita s dětma, že jako někdo postaví k nějakou část, tak prostě máme doma 2 týdny rozestavený Lego, který pak jako dostavíme. A tam jako by ta cesta je důležitější než ten cíl.
Jo. Takže vlastně na konci vlastně není úplně důležitý, co vznikne.
Ne, vlastně není. Jde o to, že prostě trávíte ten čas, který je v nějakém soustředění, v nějaký společné aktivitě. A že se člověk tak jako vyklidní. Mě vlastně na tom vyhovuje to, že se vyklidníte, protože ten den může být takový hodně hektický a to jako vyžaduje fokus.
O vás je taky známý, že hodně čtete, posloucháte podcasty a tak. Nemáte toho někdy taky moc těch informací?
Mám. mám a třeba proto mám docela rád Twitter, ale zase Twitter je zkratkovitý, jo. Takže jsem trošku opatrný v tom, abych jako nepřebral jenom titulku a nevnímal nic dalšího. A třeba určitý jako zahlcení, protože mě baví různý témata, cítím, proto já se víc dostávám ze zóny. Myslím si, že dřív jsem se snažil být specialista v nějaké oblasti, což už nejsem, jsem spíš generalista. Takže se snažím určitý nový oblasti pochopit, ale už nepotřebuji tak do hloubky. Jo? Takže ani nevedu diskuzi na takovou tu hloubku dané věci, ale spíš mě baví ty nový téma, jako si osahávat, zjišťovat, co se děje právě jako primárně samozřejmě v tom technologickém světě. A samozřejmě si uvědomuji, jak strašně málo toho vím a kolik informací mi utíká. Až to mě to, jako chtěl bych, nejradši bych 6 hodin denně trávil tím, že studuju nový témata, ale to nejde, protože většinou vám zaplatí až za to, když ty témata nastudujete a pak je někde jako někomu vysvětlíte. A to bych jako rád, to mi chybí trošičku třeba z toho období, kdy jsem začínal podnikat, měl jsem jedno téma, tak to bylo super, protože fakt ho jako nasáváte, jo? Ale teďka těch témat kolem nás je strašně moc. a víc jako kloužete po povrchu. Není to úplně jenom ten povrch, jdete trošičku do hloubky, ale není to dostatečně do hloubky. Ale víte, že už víc jako nepoberete, že to prostě nejde. Ten svět je takový a člověk si musí vybírat a spoustu věcí zahazovat.
A když odlídneme od technologií a budeme se bavit třeba, já nevím, o těch seberozvojových tématech a tak, tomu se taky hodně věnujete. A tak je tam třeba něco v poslední době, co vás zaujalo?
Víte co, ono jako seberozvoj, já vlastně čím víc to objevuju, tak všechny ty věci byly řečený tisíc let zpátky. Jo. Tam jako nejsou nic moc nový věci. Vy to jenom jinak prodáváte, jinak to komunikujete v kontextu té doby. Ale a sociální sítě, jak jsme se o tom teďka bavili, protože to prostě ve starém Římě neřešili, ale jinak řešili úplně to samý. Jo. A je strašně zajímavý číst jako prostě knížky, které mají stovek nebo tisíce let a ty lidi mají stejný problémy, jenom prostě ty kulisy jsou jiný. Jo. Takže pro mě je to spíš, a teď to nemyslím nějak zle, já vlastně dřív jsem si myslel, že těma tématama a školením jakoby lidem odkrývám něco nového. Vlastně dneska to spíš vnímám, takže jim jenom připomínám něco, co vědí, a že možná inspiruju k tomu, aby se k tomu vrátili. Jo. Takže to jako je vnitřně pro mě ten trend. Ten druhý trend je to, co vnímám a to, co trošičku ztrácíme, je fokus. Což přesně souvisí s těma technologiemi a tím, jak jsme neustále vyrušováni v reakčním režimu. A myslím si, že se mnohem víc musíme učit říkat ne některým věcem, aby jsme zvládali ty věci, které jsou důležité, prostě čemu říkat ano. A tam si myslím, že ten trend aspoň v rámci svého života vidím. A myslím si, že třeba to, jak reagujeme na notifikace, jak nám vyskakují notifikace, jak jsme v tom reakčním režimu, je pro nás, nechci říkat destruktivní, ale nepříjemný. A to je vlastně i to, co jste možná zmínila, sociální sítě a vyrušování a ten negativní pocit. Jo. Já třeba pro sebe vím, že potřebuji mít v průběhu dne hodinu a více čas, kdy se věnuji věcem, kterým já se chci věnovat a ne kterým se chci věnovat moje okolí, nebo který kdy po mně moje okolí chce, abych já dělal. A to je možná jako takový ten trend do budoucnosti, jako by být schopný s těma technologiemi žít tak, aby nás úplně nepohltili. To je trend, který sleduju. Jinak ty věci jsou právě stejné. Všechno je otázka, jako co chcete stihnout za tu dobu života, co tady máme. A je celý. Jo, jenom prostě, kdybych tohle prodával, tak za to nikdo nebude chtít platit, tak to budete rozvíct do pár hodin. Ale je to fakt jenom jako, co tady chceme dělat.
Takže vlastně nějaká prioritizace.
Přesně tak, je to celý jako prioritizace a malý, drobný změny v rámci svého života. Prostě být trošku lepší dneska, než jsem byl včera. To je celý. No, akorát, že to je lepší to trošičku rozvíct.
Já se teď možná zeptám na něco trochu víc jako osobního. Já vím o vás, že trpíte onemocněním chronickým a to si říkám, že je taková jako věc, která je hodně transformační. Protože žít s nějakou jako chronickou bolestí, to si myslím, že pro člověka, který to nikdy nezažil, je jako těžko představitelný. A mě by zajímalo, jak s tímhletím nakládáte, co vás to třeba naučilo.
Já bych vám chtěl tady říct, jak mě to změnilo a jak jsem úplně jiný člověk. Ale jako trochu jo, samozřejmě, protože se na tu věc musíte adaptovat, ale třeba vnitřně jsem pořád nastavený tak, že hledám své limity. Dám to celý život. Jsem tak prostě naprogramovaný a i když vás ta nemoc občas se seká a stáhne zpátky, a seknete, co to dělám, měl bych zpomalit, blablabla, tak stejně jako se pak zlepšíte, vám líp a zase se vracíte zpátky do té řeky. Jo. Takže transformační to trošičku je, ale že bych se úplně měnil, si každý den musím připomínat, nepřeháněj to zpomal, když tohle nemusíš dělat. Takže nejsem možná úplně jako dobrá reklama na transformaci, přestože pro mě vlastně jednak jako chronická nemoc a takový jako taková ta smrtelnost, vnímám jako ty nejlepší lifehacky a uvědomění si, že by si fakt měl uvědomit, co je důležitý a co není. A určitě v tom směru jsem lepší, ale že bych se dostal do stavu zen a byl tam od rána do večera, to ještě ne. Jo, možná, že pokud jako věříme na karmu, tak ještě pár jako obrátek tady budu muset udělat, než se jako dostanu do téhle jako dospělý osobnosti. Ale jako samozřejmě vás to jako naučí. A vlastně i to pro mě jsou ty témata, kterým se věnují, s tím souvisejí. A snažíte se to lidem předávat, ale ono, dokud tu zkušenost nemáte, tak to prostě nepředáte. Víte co, to prostě, až když lidi spadnou na zem, tak si uvědomují, že musí něco změnit a to jako lidem můžete říkat tisíckrát a stejně se budou chovat jinak. My jsme emocionální stvoření, my nejsme zase tak racionální, protože jsme byli racionální, tak se všichni chováme úplně jinak. Jo. Takže myslím si, že všichni jenom za čas potřebujeme dostat facku, takovou tu životní, a že to je vlastně dobře, protože ona nás trošičku na těch kolích jako posune, dostala. Ona to úplně jako neotočí, aspoň v mém případě to nebo tak, že by se choval úplně jinak. Ale zase aspoň mi nastavila to, že si vlastně dělám tak trošku, co chci. Jo, že si jako přemýšlím nad tím, o čem chci, aby byl můj život, ale že bych si uměl ultra dávat stopku, to vlastně jako neumím. Prát jako potřebu tu nemoc, aby mě to jako jednou za čas jako připomněla.
Tak možná proto s vámi zůstává.
Asi jo. Ano, ano, určitě.
Co vám teda v poslední době dává smysl?
Já by to nezděl jako mělce. Já si vlastně uvědomuji, že život je fakt jako spojení určitých zajímavých okamžiků, který člověk má, to je celý. Jo. Takže prostě to, že jsme doma s rodinou a je nám fajn, je vlastně jako takový ten okamžik, že si říkáte, jo, je to vlastně dobrý. Jo, a pak máte okamžik, který jako dobrý nejsou nebo vás nebaví, ale tady to si uvědomuji, že je důležitý a chci to zažívat. Není to o tom, že to zažíváte 10 hodin denně nebo každý den, ale prostě jednou za čas máte takový jako checkpoint, kdy je všechno super. A to mě dává smysl. A mezi tím potřebujete prostě nějak fungovat a zabít čas. A když už ten čas potřebujeme tady jako něco dělat, nemůžete být doma koukat do stropu, tak ideálně ho dělat něčím jako smysluplným, zábavným, rozvojovým, protože prostě co, no, tak nějak tady jako nějakou dobu musíme vydržet. Ale mezi tím potřebujete tady ty hezký okamžiky, kdy to může být o nějakém vztahu, rodině, to, že se vám něco podaří, tak prostě tak jako si to jako připomenu, že vlastně život je strašně fajn a není to zase tak špatný.
Takže vlastně stačí být občas šťastný.
Jo, to vlastně ano. Občas stačí být šťastný a vlastně je to dobrý.
Tak jo, my už se blížíme ke konci. Mě by zajímalo, jestli třeba něco, na co jsem se nezeptala.
Jako těch věcí je strašně moc, ale ono by nás to poslalo asi někam jinam. Mně se vlastně líbilo, jak se to vedla, včetně toho závěru, vlastně takový moc, moc hezký closing, takže já bych už to nikam jinam neposílal.
No tak jo, tak tím pádem moc děkuji, že jste přišel.
Díky za pozvání, díky.
Děkuji. Tak jo, naschledanou.
Naschledanou.